Iekārtojies visērtāk tur, kur tu esi, kur zini, kur tu varēsi nākošās 10-15 minūtes nosēdēt, klausīties manā balsī, pasties, vai ir uzlādēts telefons, vai ir ieslēgts klusums, lai neviens netraucē. Un tiešām sagatavojies tā, lai nav jāskrien uz tualeti, lai tev kāds nepatraucē. Aizveram durvis, aizslēdzam, pasakam mainiekiem, kad šobrīd meditēšu. Un iekļūstam sevī klusumā, mierā savā ķermenī. Ja ir kāda īpaša rituāla, ko tu veici pirms meditācijas, tad droši var tos. Bet vienkārši apsēšanās, pārkrustošanas labā kāja pārkreisie, plaukstiņas uz augšu, lai saņemtu visu foršo un jauko meditāciju, ar to arī pietiks. Lai superīgs ceļojums, izbaudam sevi atkal jaunā gaismā. Dziļa ieelpa. Dziļa izelpa. Pastamies, kā mums elpa kustina mūsu ķermeni. Auksiņas varbūt vērstas uz augšu. Tā kā mēs piedalāmies meditācijā, kur kāds vada, tad mēs varam saņemt, varam uzņemt. Un zinām, ka nākošās 10 minūtes mēs pievērsīsimies sev. Iziesim kādā ceļojumā cauri. Un šodien mēs tā kārtīgi samīļosim to iekšējo bērnu. Kas ir iekšējais bērns? To arī apskatīsimies, tajās atmiņās mēs noteikti viņu atradīsim, atcerēsimies. Un galvenais tajā meditācija iet cauri ar tādu, ka tu zini, ka tu atgriezīsies šeit atpakaļ šajā vietā, laikā un telpā, un ka tu esi drošībā. Ja meditācijas laikā ir kaut kā tā, ka mums gribas raudāt vai elpt, kā aizcērtās, kāda emocija rodās, droši to daram. Ja tā kaut kā apstājas un pavisam ir tā elpa, tad vienkārši atgādinam sev, ievelkam dziļāku elpu. Elpu vēderā, dziļa ielpa, izelpa. Tad minūtīti paši ar sevi paelpojam tā dziļa ielpa vēderā. Mazliet aizturam elpu, kad viņu ievelkam, un lēni izelpa. Aizturam mazliet elpu, tad esam pavisam izelpojuši, tad pavisam mierīgi dziļa ielpa. Aizturam mirklīti, lēni izelpam. Aizturam. Paelpojam ar sevi, klusumā sevī. Zinām, ka šī elpa mūs nomierina, ka tā ievieš mūsos harmoniju starp mūsu sirdi un elpas ritmu. Un harmonijā mēs esam tādā sajūtā kā mājās, mierā ar sevi, klusumā, mīļumā, foršumā, mīlestībā. Kad esam šajā skaistumā, tad dosimies ceļojumā, atcerēsimies savu iekšējo bērnu. Un pirmkārt aizceļojam uz to vietu, kur mēs zinām, kad mēs piedzimām. Tas var būt tā slimnīca, tā vieta, kaut kur tā pilsēta, kur mēs zinām, ka tur mums ir stāstījuši vecāki, kur mēs piedzimām. Iedomājieties to dienu, atcerieties tos laikus, tās, kādi jums parasti ir tagad dzimšanas dienās. Vai jūs zinat tā skaidri, kāda bija tā diena? Vai tas bija rīts vai vakars, kad jūs ieradāties šajā pasaulē? Vai bija ārā tumšs vai gaišs? Varbūt zināt kādu stāstu par to tieši to piedzimšanas momentu, to dienu. Atceramies to stāstu. Un iedomājamies, ka mēs redzam gan sevi kā šo mazulu nākam pasaulē, gan arī tā kā no augšas, no sāniem skatāmies tagad šobrīd. Un, wow, mēs tajā dienā piedzimām ārā, spīdēja saule vai sniga sniegs, vai bija nakts vai rīts, cik fantastiski. Tas bija tas mirklis, kad mēs izvēlējāmies ienākt šajā pasaulē. Pastāmies, kāda bija mūsu pirmā māja, kur mēs tikām tā kā pie savas gultiņas vai kur mēs tikām dzīvot. Ja zinat noteikti un varbūt arī tur uzaugāt, apskatīties, kāds bija tapets jums tajā laikā, kāda bija gultiņa, kādā krāsā bija grīda, sienas, griezti, aizkari, aizceļojām, atceramies šo istabu, šo telpu, kur mēs pavadījām savas dzīves pirmos gadus. Redzam tur arī sevi, kur mēs gulējām. Ieraugam, kādas mēs varbūt sevi esam redzējuši fotogrāfijās, kāda mēs izskatījāmies kā zīdaiņi. Un tad ieraugam sevi tādu, tur gujam gultiņām. Un tagad izdzirdam savu balsi, kāda mums bija kā zīdaiņa. Vai mēs murminājām kaut ko, vai kaut ko raudājām, vai smējāmies. Un tagad iedomājamies, ka mēs no šī punkta, ja šobrīd mēs tā kā skatāmies, tajā vecajā istabā ieraugam sevi zīdaiņa ķermenī, ka mēs varam sev pieglausties, samīļot. Un ka mēs tā kā tāds pieaugušais, gudrs, lēnprātīgs, varbūt eņģels, varbūt burvis, varbūt kas cits pastatamies uz sevīm. Kas vēl atrodas mums līdzās? Ja mēs sevi tā kā šo pieaugušo redzam, kā varbūt tāda tēla, kur neviens neredz, kas vēl atrodas līdzās? Mamma, tētis, vecvecāki, tantes, kurš ar mums bija bieži kopā? Kāda viņa tajā laikā izskatījās? Kāds viņiem bija frizūrs. Atceramies viņu smaidus. Viņu norūpējušās sejas. Varbūt bija viņiem kāds krekls vai kaut kas, ko atceramies, kāds džempers. Iedomājamies to ar savu zīdaiņu rokas atveram, sajūtam. Un kāda ir sajūta būt piedzimušam šajā mājā un ar šiem cilvēkiem? Tagad tā no malas apskatāmies šeit. Kāda sajūta? Iedomājamies, kāds mēs bijām liels pārsteigums, izaicinājums. Kāds mēs bijām neziņi, kas ar mums būs šiem cilvēkiem, kur mums stāvēja blakus tajā mirklī. Cik viņiem bija baili. Ka viņi nezināja, kā mums būs, vai mēs izaugsim labi vai slikti, vai kādi, vai mēs raudāsim bieži. Un ka mēs bijām kaut kas tāds pārsteigumiem pilns. Un tad iedomājamies, ka mēs esam šis dzīdainis, kurš skatās uz šo visu, un paraugamies augšu pus šo pieaugušo sevi, kurš skatās no malas. Ieraugam sevi kā maģisku personu, vai vienkārši kā sevi pašu. Un jūtat līdzās kādu, kurš jūs mīl. Iedomājamies, ka šis pieaugušais pacēj šo mazo mūsu bērnības es rokās un cieši apskauj. Varbūt noglaudu matu, sajūt šo mīksto ādu smaržu, kādu maz bērniņu vienmēr smaržo. Un jūs pastaties no šī mazā bērna acīm uz augšu, ieraugat šo mīlestības pilno būtni. Un tā jums saka, esi sveicināta. Es sveicināts pasaulē, es tevi ļoti, ļoti gaidīju. Es esmu tik priecīgs vai priecīga, ka tu šeit esi. Un es esmu sagatavojis tevi īpašu vietu dzīvošanai. Man patīc tu tieši tādu vai tāds, kāds tu esi. Lai kas arī notiktu, es tev nekad nepamatīšu. Es tev vienmēr būšu līdzās. Tavas vajadzības es uzskatu par normālām. Viss, ko tev gribas, vajag, tas ir ok. Es tev veltīšu visu nepieciešamo laiku, lai apmierinātu tavas vajadzības. Es tā priecājos, ka tu esi piedzimis kā meitene vai kā zēns. Man tā patīk tavu mati, tavas ausis, tavas atstiņas. Man liekas, ka tu esi tik unikāla vai unikāls, ka nekas skaistāks šajā pasaulē vēl nav ienācis. Pirms tevis un pēc tevis nebūs. Es vēlos rūpēties par tevi, gādāt, vienmēr būt tev līdzās, uzklausīt. Man patīk tevi ēdināt, vannot, mainīt autiņas, pavadīt laiku kopā ar tevi, klausīties, kā tu centies izteikt pirmos vārdus vai spērt pirmos soļus. Un visā šajā pasaulē vēl nav bijis nekad neviena tāda, kāda esi tu. Vai kāds esi tu. Un tad, kad tu piedzimi, Dievs smaidī, vai augstākais, vai kosmoss, kā mēs to gribam saukt. Tas smaidīja, varbūt smējās, varbūt bija tāda liela smieklu vētra, kad tu ieradies pasaulē. Varbūt nošalts koki, varbūt jūra, uzsit kādu vilni vai norībēja zemi, kad tu ieradies. Ko mēs jūtam? Tad klusumā pajautājam sev, ko es šobrīd jūtu pēc šī visa dzirdētā. Ko es šobrīd jūtu? Vai es jūtu savu šo bērnu, vai es jūtu savu pieaugušo? Vai es jūtu vienkārši Dieva smieklus? Vai es jūtos kā tā nedrošībā? Ievelkam atkal dziļāku elpu. Un tad ļaujiet šim pieaugušiem jums nolaist zemē. Un mēs dzirdam, kad viņš mums saka, viņš nekad mūs nepametīs. Un kopš šī brīža, kopš šī dzimšanas brīža un pat vēl pirms tam, vienmēr būs jums pieejams. Un atgriežamies, atkal tā kā iekāpjam iekšā savā pieaugušajā es. Paraugamies uz savu dārgo zīdaiņu vecuma es. Apzināmies, ka tikko mēs maz daļiņu no tā atguvām. Un tas ir kā mazliet atgriezties mājās, mazliet iepazīt atkal sevi. Šis mazais es ir gribēts, mīlēts. Un vairs nekad nepaliks viens. Iziem no tās istabas, kurā mēs redzējām sev bērnībā no mājas. Dodamies projām, pavaramies atpakaļ, varbūt pamājam, samīļojam, sūtam bučas sveicienus, bet soļojam uz priekšu pa atmiņu taku. Paejam garām savai pirmajai skolai. Iesoļojam pusaudžu gados. Ieejam agrīnījās pieaugušo atmiņās un tad ieejam tur, kur esam pašlaik. Sajūtam kāju pirkstus, sajūtam elpu, enerģiju. Kas mums notiek apkārt, vai ir kāda skaņa, vai ir silta vai augsta, kā jūtās mums ķermenis. Saliekam rokas uz sirds centra. Un caur savu sirsniņu. Sajūtamies mājās šajā ķermenī. Sajūtam atkal pateicību par to, cik ļoti mēs varam iztēloties, aizceļot. Un tad atgriezties. Kur esam šeit un tagad. Atkal pajautājam sev, kā es jūtos, kas manī notiek šobrīd. Kad esam gatavi, nākt atpakaļ tieši šeit un tagad šajā pasaulē varam lēnām vērtāt ziņas vaļā. Pateikties sev par to, ka šodien pabijām kopā ar sevi, aizceļojām uz savu mazo bērnības es. Un atgriezāmies atpakaļ, zinot, ka mūsu iekšējais bērns ir samīļots, mīlēts, gaidīts, un mēs vienmēr viņam varam veltīt pietiekami daudz enerģijas un laika arī no šīs vietas, no pieaugušais. Es ceru, ka sanāca kaut kur nokļūt, kaut kur aizceļot un atceļot atpakaļ. Varbūt kāds klikšķis, kāda jauna sevi šķautni ieraudzījāt. Kaut kas jūsos notika. Un dienas uzdevumā vai kaut kur, kur mēs varam ar sevi šodien tā kā padarboties, pasapņot, pabūt. Pastamies, kad mums sanāk tāda situācija, kur mēs varbūt kaut kur sabožamies, saspītējamies, sastresojamies kaut kur. Kura daļa no tā ir tā mūsu iekšējā bērna daļa, kur to izdara? Vai mēs viņu varam kādas pieaugušais vienkārši paņemt rociņās, iedomāties, samīļot un saprast, ka tas ir vēl tas iekšējais bērns, kurš varbūt līdz galam kādā vietiņā nebija mīlēts, saprasts un nebija pieņemts, un kad šobrīd mēs varam to izdarīt, jo mēs esam tik pieauguši, apzināti un forši. Un mēs saprotam, ka tas, kas dusmojās un niķojās, ir tas mazais bērnības bērns, mazais mūsu bērnības esmu.